dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, po sira çdo të ndiqni. Vritet këshilltari i komunës së Mitrovicës Veriore Dimitrije Janiçijeviç. Parlamenti Evropian voton sot rezolutat për Kosovën dhe Serbinë. Nis gjykimi për vrasjen e ish kryeministrit libanez Rafik Hariri. Zbulohet vari i një faraoni egjiptian 3600 vjet i vjetër. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit, në veri të Mitrovicës është vrar Dimitrije Janiçijeviç, këshilltar në kuvendin e kësaj komune. Zëvendës komandanti i policisë në veri, Besim Hoti, ka thënë se vrasja ka ndodhur 30 minuta pas mesnatës dhe se policia është duke zhvilluar hetimet në të gjitha pistat e mundshme. Vrasjen e Janiçijeviçit e kanë dënuar institucionet më të larta të vendit, Zyra e Bashkimit Evropian dhe Partia e Pavarur Liberale e Kosovës nga radhët së cilës ishte Janiçijeviçi. Për më shumë hollësi raporton Bekim Bislimi.
Në orët e para të ditës së sotme në veriun e Mitrovicës është vrar këshilltari në komunën e Mitrovicës Veriore Dimitrije Janiçijeviç. Ai është vrar para shtëpisë së tij në veri të Mitrovicës dhe lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëvendës komandanti rajonal i policisë në veri Besim Hoti.
Sepse policia e Kosovës ka marrë informacionin e parë lidhur me rastin e vrasjes së rënd, dikur 30 minuta pas mesnatës ditës së sotme. Ndërsa në ngjarjes ka reaguar gjithë njësit përkasi për fillimin e procedurës hetimore. Prokurori i rastit ka qenë në vendin e ngjarjes dhe ka autorizuar veprimet e policisë në rastin e kategorizuar si vrasje e rënd. Bëhet fjalë për Dimitrije Janiçijeviç, cili besohet se është qelluar disa herë nga armë zjarri, besohet ke qenë një armë tytë shkurt e kalibrit 9 mm, ndërsa viktima është dërguar në qendrën spitalore në veri të Mitrovicës sa shenja e.
Zëvendës komandanti Hoti ka thënë se policia ende nuk ka të dhëna për motivin e vrasjes, por siç ka theksuar ai, të gjitha pistat e hetimit janë të hapura dhe po punohet në to. Ndryshe Dimitrije Janiçijeviç ka qenë edhe kandidat për kryetar të komunës së Mitrovicës Veriore nga lista e Partisë Pavarur Liberale në zgjedhjet e fundit lokale që u mbajtën në Kosovë, si dhe këshilltar komunal në kuvendin e sapo formuar të komunës së Mitrovicës së Veriut. Janiçijeviç ka qenë 35 vjeç dhe baba i tre fëmijëve. Ndaj vrasjes së Janiçijeviçit kanë reaguar Partia e Pavarur Liberale, pjesë e së cilit ka qenë ai, si dhe institucionet e larta të vendit. Partia e Pavarur Liberale ka dënuar ashpër për vrasjen e Janiçijeviçit dhe u ka bërë thirrje organeve kompetente që në afat sa më të shkurtë të gjenden dhe dënohen autorët e krimit qyçar, thuhet në komunikatën e kësaj partie. Presidentja e Republikës së Kosovës Zonja Tifete Jahjaga gjithashtu e ka dënuar fuqishëm vrasjen e Janiçijeviçit dhe e ka cilësuar si akt qyçar që ka për qëllim destabilizimin e Kosovës dhe friksimin e qytetarëve. Qeveria e Republikës së Kosovës po ashtu përmes një komunikate ka dënuar vrasjen e Janiçijeviçit duke e cilësuar si një akt të rënd dhe qyçar dhe të dënueshëm nga qytetarët dhe institucionet e Republikës së Kosovës. Shefi zyrës së Bashkimit Evropian dhe përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian Samuel Zhbogar është të shprehur i shokuar me lajmin e vrasjes së Janiçijeviçit. Në një komunikat për medje, ai ka kërkuar që autorët të sillen para drejtësisë dhe të dënohen. Sa herë që humbet një jetë, ne duhet të ndjejmë dhe mbushuri, por në një situatë aq komplekse siç është tani në veri të Kosovës, në momentin kur po formohen institucione të rësisht legjitime dhe demokratike, një vrasje e tillë duhet të dënohet dhe nuk duhet të mbes e pazgjidhur, ka theksuar Zhbogar në komunikatën për medje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Parlamenti Evropian voton sot propozim rezolutat për Kosovën dhe Serbinë, të cilat janë hartuar në bazë të raporteve vjetore të raportuesve Ulrike Lunacek dhe Jelko Kacin. Në këto dokumente, Parlamenti Evropian ofron mbështetje të fuqishme për dialogun Prishtinë-Beograd, ndërsa autoritetet në Kosovë dhe Serbi ftohen të lëvizin me vendosmëri drejt standardeve evropiane. Detajet nga Augustin Palokaj.
Parlamenti Evropian sot rreth mesditës do të votojë për rezolutën për Kosovën dhe një rezolutë tjetër për Serbinë, që do të jetë rezolutat e fundit për këto dy shtete me këtë përbërje të Parlamentit Evropian, pasi që në fund të pranverës do të zhvillohen zgjedhjet evropiane me të gjitha shtetet anëtare të BE-s. Ndërkohë, sot në Bruxelles është duke qëndruar një delegacion i madh i qeverisë së Kosovës me disa ministra, të cilët do të kenë takim në kuadër të dialogut në fushën e rendit dhe ligjit me Bashkimin Evropian. Sa i përket Parlamentit Evropian dhe rezolutës në fjalë, diskutimet janë zhvilluar mbrëmë në një seancë plenare të këtij parlamenti në Strasburg. Gjatë diskutimeve, komisioneri për zgjerim Stefan Fylle ka thënë se pretë që Kosova të kryej detyrat e saj në përmbushjen e kritereve për liberalizim vizash, si dhe për përmbylljen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asocimit. Por ai ka kërkuar që edhe Bashkimi Evropian, kur Kosova të përmbush këto kushte, të veprojë dhe të miratojë vendimet e duhura. Po ashtu gjatë diskutimeve janë dëgjuar edhe thirrje për njohje të Kosovës nga 5 shtetet anëtare të BE-s, të cilat ende nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Ulrike Lunacek, ka thënë se mosnjohja e Kosovës nga këto 5 vende është duke penguar zhvillimin e Kosovës, ndërkohë që qytetarëve të Kosovës u akrijon ndjenjen se janë qytetarë të rendit të dytë. Shumë deputet kanë thënë se pavarësia e Kosovës tashmë është realitet dhe do të duhet të njihen nga të gjithë. Ka patur edhe deputet të cilët kanë thënë se dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë vërtet ka shërnuar një përparim, por duhet të bëhet edhe më shumë dhe Serbia duhet të pranojë realitetin. Një deputet nga Hungaria ka thënë se duhet patur parasysh se Serbia ende në kushtetutën e saj e përmend Kosovën si pjesë të Serbisë dhe kjo duhet të ndryshojë herët apo vonë. Sa i përket përbërjes rezolutës, ajo do të bëjë ftesë edhe një herë për të bërë më shumë në fushën e luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në Kosovë dhe do të bëjë thirrje edhe misionit e Oleksit për të bërë më shumë në këtë fushë. Mbrëmë gjatë diskutimeve janë dëgjuar kritika edhe ndaj disa shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat nuk janë duke ndihmuar sa duhet misionin e Oleksit. Nga Kosova po ashtu kërkohet që sa më shpejt të miratojë reformën zgjedhore në mënyrë që të sigurohet një proces transparent dhe i besueshëm zgjedhor në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić pritet që në takimin e radhës më 27 janar në Bruxelles të diskutojnë sërish në lidhje me funksionimin e sistemit të drejtësisë në katër komunat veriore. Një herë është temë diskutimi pritet të jetë edhe zbatimi i marrëveshjes së 19 prillit në pikat që prekin themelimin e asociacionit të komunave serbe. Për më shumë në këtë temë Zjadin Gashi.
Funksionimi gjykatave në veri dhe konstituimi i asociacionit të komunave serbe sipas marrëveshjes së 19 prillit pritet që të jenë tema të boshte të takimit të radhës në nivel të kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë që mbahet më 27 janar në Bruxelles, që nga takimi i fundit palët janë darë pa marrëveshje rreth funksionimit të sistemit të drejtësisë, nga se dallimet janë mjaft thelbësore. Beogradi insiston që në veri të ketë një gjykatë themelore e cila do të mbulonte komunat Mitrovice, Veriut, Leposavić, Zubin Potok dhe Zveçan, komuna këto të përbëra me shumicës serbe, kurse Prishtina kërkon që kjo gjykatë të mbuloj edhe tri komunat tjera në jug, atë të Mitrovicës jugore, Vushtrisë dhe Skënderajt. Këshilltari i kryeministit të Kosovës, Bekim Çollaku, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk mund të ketë asnjë sistem të ndarë të drejtësisë për katër komunat e veriore të banuara me shumicës serbe dhe se ky sistem do të jetë unik.
Marrëveshja ato çfarë që edhe drejtësia, njësoj si policia dhe njësoj si fushat tjera që janë arsuar deri më tani në marrëveshjen ndërmjet dy shtetit, do të rregullohet përputhje me ligjin e Kosovës. Do të ketë vetëm një gjykatë themelore e cila do të mbuloj të 7 komunat, për 4 komunat në veri të vendit, me që janë me shumicë serbe dhe për 3 komunat me shumicë shqiptare që janë në jug të Lumbisë.
Ndarja sistemit të drejtësisë mbi komunat në bazë etnike sipas Bekim Çollakut do të ishte një kthim prapa dhe do të ishte në kundërshtim me ligjet e Kosovës. Andaj një opsion i tillë është kundërshtuar.
Nuk do të ketë ndarje me baza etnike e sistemet e gjithësis në Kosovë. Një gjithësil nuk përshetem nga askus, dhe do të ishte një këtim shumë brapa që pretendohet nga kush do qëtë që të gjion gjikatat e karakterit mona etnik në Kosovë. Dhe është pa të lirushme, pa pranushme.
Në anën tjetër, kryeministri i Serbisë Ivica Dačić, i cili ka prezantuar planin që komunat serbe në veri të kenë në sistemin e ndartë gjyqësorit, duke ju referuar takimit të radhës në Bruxelles, ka përmendur edhe çështjen e konstituimit të asociacionit të komunave serbe, organ ky që del si produkt i marrëveshjes së 19 prillit.
Sledi formiranje zajednice srpskih opština, treba da se napravi statut da opštine donesu odgovarajuće odluke.
Pason formimi i asociacionit të komunave serbe, duhet të bëhet statuti në mënyrë që komunat të marrin vendime përkatëse, ka thënë Dačić. Sipas tij, Serbia mbetet e interesuar që në Bruxelles të diskutohen edhe çështjet e pasurisë së Kosovës si dhe ajo e pronës së kishës ortodokse serbe. Sidoqoftë, dialogu politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, që po ndërmjetësohet nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për punë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton, në shumë pika nuk ka përmbushur afatet e përcaktuara me marrëveshje dhe planin e zbatimit. Në planin e sigurisë dhe drejtësisë, strukturat paralele serbe në veri, të krijuara nga Beogradi, tashmë sipas planit të zbatimit do të duhet të transferoheshin në organet e Kosovës. Mirpo një gjë e tillë ende nuk po zbatohet dhe kryesisht vetëm po riciklohet në kuadër të takimeve, qoftë në nivelin politik apo edhe në kuadër të takimeve të grupeve teknike të dyja shteteve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykimi në mungesë i katër personave të akuzuar për vrasjen e ish-kryeministrit libanez Rafik Hariri ka nisur në një gjykatë jashtë Hagës të mbështetur nga Kombet e Bashkuara. Katër të akuzuarit, pjesëtar të lëvizjes militante të Hezbollahut, nuk janë arrestuar. Ata përballen me akuzat për komplot për të kryer një akt terrorist. Në shkurt të vitit 2005 në Beirut, makina bomb ka vrarë Haririn dhe 22 persona të tjerë, duke nxitur ndarje sektare midis arabëve sunit dhe shiit në Liban. Hezbollahu mohon çdo përfshirje. Një panel i Senatit të Shteteve të Bashkuara ka deklaruar se sulmi i vdekje prurës në konsulatën e Shteteve të Bashkuara në Bengazi të Libis më 11 shtator 2012 mund të parandalohej. Raportin nga dy partitë për hapfajin midis Departamentit Amerikan të Shtetit, Ushtrisë dhe Inteligjencës për mosmarrjen parasysh të shenjave paralajmërues. Ai po ashtu thot se ambasadori amerikan Chris Stevens, i cili është vrarë në sulm, dy herë ka refuzuar ofertën për të pozicionuar forca speciale të SBA-s për sigurinë e kompleksit. Rezultatet preliminare të referendumit kushtetues në Egjipt tregojnë se draft kushtetuta është miratuar nga shumica dërmuese e qytetarëve. Zyrtarët kanë thënë se pjesëmarrja ka qenë mbi 55% dhe se numrimi i deritashëm i votave sugjeron se mbi 90% e atyre që kanë votuar e kanë miratuar dokumentin. Qeveria, e mbështetur nga ushtria, ka thënë se referendumi ka pasur për qëllim të rivendosë demokracinë pas përmbysjes së presidentit islamik Muhammed Morsi. Senati i Shteteve të Bashkuara i kontrolluar nga demokratët pritet të kalojë sot ligjin për shpenzime prej 1.3 trilion dollarësh për të mbajtur agjencitë federale hapur deri më 30 shtator. Dhoma e përfaqësuesve e kontrolluar nga republikanët ka miratuar të njëjtin ligj të mërkurën me 359 vota për dhe 67 kundër. Ligji financon programe duke filluar nga mbrojtja raketore deri te shërbimet hekurudhore. Arkeologët egjiptian dhe amerikan thonë se kanë zbuluar varrin e një faraoni i cili ka sunduar në Egjipt rreth 3600 vjet më parë. Ministri egjiptian i antikave Muhammed Ibrahim ka thënë se zbulimi pranë qytetit Sohag përfshin skeletin e mbretit Sebeb Kaj. Ibrahim ka thënë se arkeologët nga Universiteti i Pennsylvanis kanë punuar së bashku me egjiptianët për të zbuluar varrin. Emri i mbretit është përcaktuar nga deshifrimi i hieroglifeve në muret e varrit. Vëm bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte të raport takimin ton të mesditës për lajme dhe zhvillime të reja në ndiqni në edicionin e orës 16. Nga Praga ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Balona Tela. Miru të qofshim.